Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson.
Virðulegi forseti, ég flyt í nefndarálit frumvarp til laga um breytingar á lögum gegni nytjastofna sjávar og lögum fiskistofu eftirlit með vigtunarleyfishöfum frá atvinnuveganefnd. Og nefndin fjallaði verulega mikið þetta mál á mörgum fundum og fékk til sín fjölmarga aðila þar á meðal frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og frá farmanna- og fiskimannasambandinu frá vélstjórafélagi og félagi vélstjóra og máltæknimanna Hafnasambandi Íslands Hafrannsóknastofnun frá samtökum fyrirtækja sjávarútvegi og fleirum aðilum eins og fram kemur í nefndar álitinu. Frumvarp þetta er lagt fram til að styrkja heimildir Fiskistofu til að hafa eftirlit með vigtunarleyfishöfum. Í fyrstu grein er mælt fyrir að ef ljós kemur að eftirlit Fiskistofu hjá vigtunarleyfishafa velur frávik á íshlutfalli í afla skips til tiltekinni fisktegund miðað við meðaltal íshlutfalls skipsins í fyrri löndunum skuli Fiskistofa fylgjast með allri vigtun þessa vigtunarleyfishafa í allt að 6 vikur. Ef vigtunarleyfishafi þarf að sæta auknu eftirliti samkvæmt framangreindu greiðir hann alla kostnað af því samkvæmt gjaldskrá Fiskistofu samkvæmt annarri grein skal Fiskistofa afturkalla vigtunarleyfi í eitt ár ef ítrekað veruleg frávik í hlutfalli í afla skipa sem landa hjá vigtunarleyfishafa. Þeir sem hafa skilað nefndinni umsögnum frumvarpi styðja það að það verða lögum enda mikilvægt að skráning og afla sé nákvæm eins og unnt er. Fram komi við umfjöllunum málið að frumvarpið verði að lögum komi til með auka áreiðanleika í vigtun sjávarafla og muni hafa viðvarnaðar áhrif. Nefndin tekur undir framangreint en bendir á lagaheimild sem Fiskistofu veitta samkvæmt frumvarpinu eru matskenndar og því afar brýnt að stofnunin gæti að réttaröryggi þeirra sem sæta eftirliti. Gunnar Ingibjörg Guðmundsson ritar undir álit þetta með fyrirvara og áskilur sér rétt til að leggja fram eða styðja breytingartillögu við málið. Nefndin leggur til að málið verið samþykkt óbreytt og undir þetta nefndarálit rita Páll Magnússon formaður, Ásmundur Friðriksson framsögumaður, Hanna Katrín Friðriksson, Gunnar Ingibjörg Guðmundsson með fyrirvara, eins og hér hefur komið fram, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Logi Einarsson, Óli Björn Kárason, Sigurður Ingi Jóhansson og Theodóra S. Þorsteinsdóttir.